10 trek.
Hozir tabibdan barcha uchun aniq tushunarli bo'lgan oyati karimani eshitib, o'sha daftarni esladi. O'qib qo'ysam bo'larkan deb o'ziga dashnom berdi. Bu oyati karimani faqat siz uchun aytmadim, dedi tabib yo'ldan ko'z uzmay. Ko'p joylarda ko'p takrorlayman. Hammamiz bandamiz, unutib qo'yish illatimiz bor. Unutib qo'ymaslik uchun takrorlab turishimiz joiz. Tabib bu izohi bilan Zohidning ruhiyatidagi og'ir yukni yengillatdi. Biroz yurishgach, Zohid suhbatni davom ettirish maqsadida. Tabib aka, hali oxirat oroli haqida gapirganingizda daraxt ektingiz deb birlikda aytdingiz. Daraxt ekmadikmi? Sizning ishingiz ham xayrli-ku. Moshtabib kulib unga bir qarab oldi. To'g'ri. Lekin ishim xayrlilik martabasiga yetib, oxirat orolida xayrli nihol bo'lib ko'karishi uchun adangiz avval shifo topishlari kerak. Men tuzatuvchi emasman. Shifo beruvchi Alloh. Agar Alloh iroda qilgan bo'lsa, men bir sababchiman. Eng muhimi, mening xizmatimdan sizlar rozi bo'lsalaringiz nihol amal oladi. Bo'lmasa yo'q. Tabib yanglishmagan edi. Zohid uyga kirib kelishi bilan otasi, "Iye, sen qayerdan eshitding?" deb ajablandi. Otasi xona to'ridagi qalin to'shak ustida o'tirardi. Yotishga qiynalgani uchun devor tomonga ustma-ust qo'yilgan yostiqlarga suyanib olgan edi. Bu holat ham joniga orom bera olmayotgani sababli bezovta ravishda tez-tez qimirlab qo'yardi. Uning ro'parasida derazaga orqa qilib o'tirgan ota qadirdon uloqchi buva joyidan jilmay qo'l uzatib ko'rishdi. Zohid uni ota qadirdon deb bilsa-da, u odam bu martabaga qanoat qilmay, "Men buvang bilan ham samovarxonada oshxo'rlik qilganman" deb buva qadirdonlik darajasini talab qilardi. Gap u muomalasi ham shunga yarasha edi. Otasining "Sen qayerdan eshitding?" degan savoliga uloqchi buva javob qaytardi. "O'g'lingga men odam yuboruvdim. Melisa bo'lsa, idorasida Melisa. Bu yerda senga o'g'il, boshqa gap yo'q. O'g'il bo'lgandan keyin o'g'illigini qilsin. 3-4 kun ishga bormasa dunyoni o'g'ri bosib ketmaydi. O'g'ri jonivorlar ham bahonada dam olib olishadi. Xo' Melisa, yana 2 barmog'ingni burningga tiqib kelaverdingmi?" Zohid bu dashnomdan izza chekib javob bera olmadi. Yo'ldagi bozorchaga yaqinlashganda tabibdan birpas to'xtang, men non-pon olib olay demoqchi bo'ldi-da, iltimosim malol kelib peshonasi tirishmasin, hali jiyanni chiqararman degan fikrda o'tib kelavergan edi. Uloqchi buva ayni damda uni buning uchun g'adablamagandi. Zohid o'zini oqlash maqsadida gap izlayotganida uni bu og'ir yumushdan qutqarib niyatini ochiq aytib qoldi. "Men sening afta angoringga zor bo'lib chaqirtirmadim. Jiyaning borib nima dedi? Moshtabibni topib kelarkansiz demadimi?" Bu popsadan so'ng Zohid sal yengil tortdi, biroq xijolatlikdan butkul kutilmagan tarzda tabibga qaradi. Qo'l qovushtirib turgan tabib izza chekmang, shunaqasi ham bo'lib turadi degan ma'noda kulimsirab qo'ydi. "Uloqchi buva, o'tirsak maylimi?" dedi Zohid ham iltimos ham kinoya ohangida. "O'tirib nima qilasan? Sen izingga qaytib, moshtabibni yerni tagidan bo'lsa ham topib kel. Boshqa gap yo'q. Qara, otang azob chekyapti. Sen tomosha qilib o'tirganing bilan yengillab qolmaydi." Zohid bolaligida amaki deganida samovarxonada buvasi bilan oshxo'rlik qilgan bu odam buva deyishni talab qilgan edi. Hozir Zohid shu talabga amal qilgan holda. "Buvajon," dedi mehribon nabira ovozi bilan. "Men sizning gapingizni hech ikki qilganmanmi? Moshtabib keldilar. Qani?" Uloqchi buva orqasiga o'girilib, deraza osha hovliga qaradi. "Taqsir, xizmatingizdamiz," dedi moshtabib kulimsiragan holda. "Senmisan?" Uloqchi buva unga tikilib qaragach bosh chayqadi. "Senlar borib moshtabibni ko'rmagan boshqa odamni laqillatlaring. Moshtabib mening singan belimni joyiga solib qo'ygan. Men uni ko'zlarini yumib turib ham taniyman. Sening oting nima?" "Abdujabbor, taqsir." "Ha, ana oting ham boshqacha. Moshtabibning oti..." Uloqchi buva biroz o'ylandi. "Zokir qori edi." "Sal adashdingizmikin? Sobir qori emasmidi?" "Ha, ha, Sobir qori. Tanisanmi uni?" "U zot mening dadamlar." "Yo'g'e?" Uloqchi buva unga yana tikildi. "Ha, o'xshaysan. Qani otang? Nega o'zi kelmadi?" "Taqsir, dadamiz dunyodan o'tganlar." "E, shunaqami? Sen tuzukroq o'rganib qolganmisan ish qilib?" Uloqchi buvaning bu gaplardan Zohid xijolat bo'ldi. Tabib esa malol olmay javob berdi. "Xudo yuqtirgan darajada taqsir. Unda qarab qo'y, choyini keyin ichaverasan." "Xo'p bo'ladi, taqsir." "Hoy, sen muncha meni taqsirlab qolding. Men senga mulla emasman. Taqsir dema. Men chavandozman. Tabib ko'ksiga qo'lini qo'yib, xo'p ishorasini qildi-da bemorga yaqinlashdi. Zohid uning tirsakka qo'l yuborganini ko'rdi-yu, nima qilganini sezmay qoldi. Qulog'iga qirs etgan ovoz urilib seskandi. Otasi bir oh deb qo'ydi. Tabib yana buyuring taqsir deganday uloqchi buvaga qaradi. Nima bo'ldi? Dedi uloqchi buva. Tirsaklari ham chiqqan ekan, solib qo'ydim. Bo'ldimi? Yo'q, bo'lmadi. Yana nima qilish kerak? Gips noto'g'ri solinibdi. Tabib shunday deb bemorga o'g'irilib so'radi. Qo'ltiqlaringiz tortib og'riyaptimi? Bemor tasdiq ishorasini qilgach, tabib Zohidga nima qilamiz degan ma'noda qaradi. Doktorga olib borib aytish kerak. Rentgen qog'ozga yaxshiroq qarasin. Mosh tabibning o'g'li bo'lsang, o'zing tuzatasan. Boshqa gap yo'q. Gips qo'yishni bilmaydigan doktoringa boshqa bormaydi. Agar rozilik bersangiz, urinib ko'raman. O'zga chora bo'lmagach, nima qilishsin? Gips olingach, tabibning barmoqlari yelkani silab borib, bir nuqtani qattiqroq bosdi. Bemor ingrab yuborgach, uloqchi buva cho'kkalab olib, tabibning harakatlarini diqqat bilan kuzatdi. Zohid buyurilgan narsalarni keltirgach, tabib uloqchi buvaga yuzlandi. Endi menga ko'maklashib yuboradilar. Sog' yelkalarini mahkam ushlab turadilar. Uloqchi buva tabibning amriga bo'ysunib, unga yaqinlashgach, mosh tabib bir bog'lam dokani oldi. Amaki, shuni mahkam tishlang. Ozgina og'riq bo'ladi. Chidaysiz. Baqirmasin deb tishlatyapsanmi? Qo'y buningni. Oshnam chidamli bola. Uncha-muncha dard baqirtira olmaydi. Otang ham menga doka tishlatmagan. Bu aralashuv tabibga yoqmay qoshlari chimirildi. Buningiz qanaqa odam o'zi deganday Zohidga qarab oldi. Izoh berishni yoqtirmasa ham yoqimsiz yordamchisini tinchitish uchun. Bexosdan tilni tishlab olishlari mumkin, deb qo'ydida ishga kirishdi. Tabib chaqqon harakatlari bilan bir necha nafasda muolajani yakuniga yetkazgan bo'lsa-da, otasining azoblanayotganini ko'rib turgan Zohid uchun bu fursat juda uzoq tuyuldi. Yelka bog'lab bo'lingach, tabib bemorning peshonasidagi terni artdi-da, ko'z qorachig'iga tikildi. So'ng yana qilinajak ishlarni Zohidga tayinlab, qutichadagi malhamni bergach, qaytishga chog'landi. Otanga balla. Qo'ling yengil ekan. Oshnamning ko'zlarini moshdek ochib qo'yding. Endi biz bilan bir piyola choy ich. Boshqa gap yo'q, dedi uloqchi buva amr ohangida. Mosh tabib uyda onasi betob ekanini, xastalar kelib kutayotgan bo'lishi mumkinligini, bu odamga aytishning foydasizligini anglagani uchun bir piyola choy ichishga o'tirdi. Uloqchi buva esa choy qaytarayotgan Zohidga qarab, "Menga qara, Melisa bola", dedi. "Sen menga bir narsani tushuntirib ber. 3-4 yil burun raisimizni paxtadan o'g'irlik qilgan deb qamovdilaring." "Men qamamaganman. Adashmang buva", dedi Zohid tabibga choy uzata turib. Sen bo'lmasang oshnalaring qamashgan, lekin to'g'ri qamovdilaring. O'g'riligi bor edi. Endi zamon o'zgarib, chiqaribsanlar. Endi nima edi? Uloqchi buva o'ylandi. Ivanovmidi? Yana bittasi kim edi? Gidlyanmi? Dedi Zohid. Ha, o'sha. Xullasi, endi o'shalar muttaham ekan. Qaysi biri to'g'ri? Hamma narsaning oxiri to'g'ri bo'ladi-da. Sen Melisa meni laqillatma. Haligi eshimakang bor-ku, maktabinga direktor bo'lgan. O'shanga aytsam, siz raisning boyligini ko'ra olmaysiz deydi zang'ar. Meni bilasan-a, oqmasa ham soy yaxshi, boqmasa ham boy yaxshi deydigan odamman. Mana, Abdujabbor sen ayt, otang qor edi-a? Senga ham yuqtirgan bu ilmdan. Bu qizg'arlarning hammasi boy bo'laman deb intiladi. Shu raisimiz qamoqdan chiqib tinch yurarmidi? Burniga suv kirgan deb o'ylaysanmi? Be, u yana amalini qaytarib olishga urinadi. Ha, boshqa gap yo'q. Endi sen gapirchi, Abdujabbor. Tabib unga darrov javob qilgisi kelmadimi, choydagi shamaning ohista suzishini kuzatganday tikilib turdi. Odamning bu dunyoda boy bo'lishi qiyinmas, dedi u o'ychan tarzda. Boyning u dunyodagi javobi mushkul. Kambag'aldan qay darajada sabr qilgani, qanchalar shukrona aytgani so'ralarkan. Boy esa bunga qo'shimcha ravishda qanday topgani, nimaga sarf etgani, zakotni to'la bergan yo bermaganligidan so'ralarkan. Uloqchi buva bu gapdan ta'sirlanib, "Ana", deb xitob qildida, tizzasiga bir shapati tushirib, "Gapiraver, qorining o'g'li" degandek unga yanada qattiqroq tikildi. Mosh tabib shoshayotgan bo'lsa ham, bularga bir nima deb qo'yishga ehtiyoj sezdi. Tariximizda ulug' donolar ko'p ibratli gaplarni aytib ketishgan. Shulardan biri deydiki, Aqlli odam o'ziga nisbatan talabchan bo'ladi-yu, boshqalardan hech nima istamaydi. U o'zining taqdiridan hamisha rozi, hech mahal nolimaydi. O'zining qismati uchun boshqalarni ayblamaydi. Taqdiriga tan berib xokisor bo'lib yashayveradi. Nodon esa dunyo ne'matlariga berilib jonini xatarga qo'yadi. Agar o'q nishonga tegmasa, aqlli mergan boshqani emas, o'zini ayblar ekan. Donishmand ham shunday bo'lar ekan. Uloqchi buva endi boshini quyi ekkanicha sehrli ashula eshitayotganday tebrandi. Moshtabibga uning bu holatin ta'sir etib gapini davom etdi. Ikkinchi donishmand deydiki, biron bir ayol erishgan javohiri tufayli yaxshiroq bo'lib qolgan deb o'ylaysizmi? Holbuki qanchadan qancha ayol javharga yetmoq yo'lida buzildi ekan. Baxtsiz bo'lib qoldi ekan. Qaysi bir erkak tilla to'la sandiqqa yetishib yaxshiroq bo'libdi? Sandiqlarni to'latish yo'lida qilingan zulm miqdorini kim o'lchaydi ekan? Bu hikmatlarni jon qulog'i bilan tinglayotgan uloqchi buva hissiyotlari tizginini qo'yib yubora qoldi. Qoyilman ota o'g'il. Naq otangning o'zi bo'libsan. Boshqa gap yo'q, deb xitob qilgach, mosh tabib qaytishga izn so'radi. Mastavaga guruch solingani haqidagi xushxabar kirganiga qaramay, axtada qattiq turib olgach, noiloj ruxsat berishdi. Zohid qolarini ham, ketishini ham bilmay uloqchi buvaga qaragan edi u. Sening ishing bitdi, ketaver. Bu yog'iga biz bormiz, deb mushkulni oson etdi. Qishloqdan chiqaverishda mosh tabib Zohidga qarab olib, bir gap aytaymi? Dedi-da, Zohid tomonidan ijozat bo'lishini kutmayoq gapini davom ettirdi. Siz bugun ikki marta xijolat chekdingiz. Birinchisi, siz menga ro'para bo'lishdan uyaldingiz. 6-7 yil avval ko'chamizda turganlaringiz esingizga tushib ketdi. Zohid bu gapni eshitib, unga yalt etib qaradi. Taniganmidingiz? Bo'lmasam-chi. Bir hafta uyimizni poylaysiz-u, tanimaymanmi? Siz bu ishdan uyalmang, birodar. Melisa sherigingiz menga aytgan. O'shanda talaba ekansiz-a. Ammo lekin tabib rohatlanib kuldi. 4 yillikka rosa to'ydirganmidi? Buni ham ko'rdingizmi? Ko'rgandaki, nega faqat 4 yillik somsa bilan siyladi, bilasizmi? Yo'q, bilmaysiz. U insof yuzasidan shunday qilardi. Insof deganimki, u shu atrofga o'zini xo'jayin deb bilib sotilayotgan narsalardan tekinga olaverardi. 20 tiyinlik tandir somsadan olsa gunohim ko'payadi deb qo'rqib, arzonini shilaverardi. Men u kishini o'shandan keyin ko'rmadim. U Melisadan ketgan. Hozir maktabda qorovullik qiladi. Endi ikkinchi xijolatingizni aytaymi? Adangizning birodarlari sal shaldir-shuldirroq ekan. Tabibning jahli chiqadi deb o'yladingizmi? Be, biz bundan battarlariga ham duch kelamiz. Lekin ochiq chehramizni o'zgartirmaymiz. Bemorning huzurida peshonamizni tirishtirsak yarashmaydi. Siz bunaqa narsalardan emas, adolatsiz bir ish qilishdan xijolat bo'ling. Birovning ko'nglini nojoiz og'ritib qo'yishdan uyaling. Faqat aqlli odamgina o'zining noma'qul ishidan uyalishi mumkin. Ahmoq odamda uyat bo'lmaydi. Balki uyati bo'lmagani uchun ahmoqdir-a? Nima deysiz? To'g'ri gapga Zohid nima derdi? Tabibning gapini tasdiq etgach, ko'pdan beri javobini topolmayotgan bir savolni berdi. Tabib aka, ko'p odam adolatdan gapiradi. Mana, siz ham tilga olyapsiz. Nazarimda adolatli bo'lish dam juda og'ir, dam juda yengil ishga o'xshab ko'rinadi. Adolatsiz bo'lish osonmi yoki adolatli bo'lish qiyinmi? Meningcha, adolat bilan adolatsizlik o'rtasida juda katta maydon emas, kichkinagina ariqcha bor. Adolat sohilidan noinsoflik qirg'og'iga sakrab o'tish osonga o'xshaydi. Nega shunaqa? Dindan yaxshi xabaringiz bor ekan. Shuning uchun sizdan so'rayapman bu savolni. Xudo odamlarning hammasini bir xilda adolatli, bir xilda mehr-muhabbatli qilib yaratsa bo'lmasmidi? Alloh taborak va taolo lozim topmabdiki, shunday qilmabdi. Xo'sh, nega endi lozim topmabdi ekan? Shuni so'rayapman-da. Dedi Zohid undan bamani javob kutib. Bu dunyo qanday dunyo bilasizmi? O'tkinchimi? Shoirlar foniy dunyo deyishadi-ku. Shoirlarning gapi emas bu. Asli o'zi shunday. Lekin foniyligini bir haqiqat desak, ikkinchi haqiqati bu dunyo sinov dunyosi. Hazrat Rumiyda bir bayt bor. Aytaymi? Ayting. Rumiy hazrat debdilarki, هر کسی که دور ماند از اصلی خیش، باز جویت روزگاری وصلی خیش. مشتبیب بیتنی مراق بلن اوقب راحتلنده. Yo'ldan ko'zlarini uzib, Zohidga tezgina qarab olgach, gapini davom ettirdi. Buning ma'nosi, har kishiki o'zining aslidan uzoq qolsa, o'sha o'tgan tirikchilik vaslini takror istaydi. Bu sizga oddiy gap bo'lib tuyulmayaptimi? Tabib gapga berilib, mashinani sekinlatganini o'zi ham sezmadi. Orqadagilar asabiylashib, signal chala boshlashgach, ro'parasidagi ko'zgu orqali ularga qarab kulimsirab qo'ydi-da, mashinani o'ngroqqa olib O'ta qoling, birodar, shoshayotganga o'xshaysiz. Ish qilib yo'lingiz bexatar bo'lsin, dedi. So'ng fikrini davom ettirdi. Rumiy hazratlarining har bir so'zlari javohir. Gavharni olish uchun dengizning tub-tubiga sho'ng'ish kerak, sadafni topish kerak, ochish kerak. Hozir eshitganingizni ulamolar bunday izohlashadi. Bashar farzandining asli nima? Asli albatta ruhoniy olami. Dunyo esa imtihon sahnasi. Ba'zilar inson vaqtincha qoladigan bir mahbas, ya'ni zindon ham deydilar. Demak, mahbas va zavol mahali hisoblangan bu dunyoda bir kimsaning o'z shahr vatanidan ayrilib, hijron va g'urbatga giriftor bo'lgach, o'z kindik qoni to'kilgan tuproqni orzu etishi aniq narsadir. Bu degani, aqlli odam asl vatani, ruhoniyat olamini orzu qiladi. Aqlli odam dunyoda vaqtinchalik qolish uchun amr etilganini, va'da qilingan ajal kelguniga qadar zaruriyatda yashayotganini biladi. Bilsa, demak, umrini yaxshilik bilan o'tkazishga intiladi. Mavlononing baytlaridagi ma'no javhari shu. Tushundingizmi? Salpal. Hozircha shu salpal ham yetarli. Aslida odamga bu dunyoda ko'p narsa kerak emas. Hozir uyingizda mastava pishgandir. Tabib shunday deb kulimsiradi. Boylarning uyida ham peshinga taom tayyorlanyapti. Boyning qorni ham, kambag'alniki ham bir xil. Odam uchun kunda bir mahal ovqat, bir sidra kiyim yetarli, qolgani bekor. Hazrat Usmondan rivoyat qilinishicha, Rasululloh dunyoga ahamiyat qalbdagi zulmat, oxiratga ahamiyat qalbdagi nurdir degan ekanlar. Siz bilan bizga yana debdilarki, zamon kelur va o'shanda ummatlarim 5ta narsani yaxshi ko'rib, 5ta narsani unutar. Ya'ni kim dunyoga muhabbat qo'yadilar va oxiratni unutadilar. Hayotni sevib, o'limni esdan chiqaradilar. Qasrlarni yaxshi ko'radilar, qabrni unutadilar. Molga muhabbat qo'yib, hisob kitobni yoddan chiqaradilar. Xalqni yaxshi ko'radilar va xoliqni unutadilar. Mushtabib bu hikmatlarning ma'nosini qalbingizga singdirib olishingiz uchun fursat beraman deganday so'zdan to'xtadi. Bu sukut Zohidga asqotdi. U ayrim izdihomlarda, ba'zan yoshi ulug'larning suhbatlarida shunga o'xshash hikmatlarni eshitib qolar, biroq yaxshi gap ekan demoqlikdan nariga o'tmasdi. Keyingi yillarda matbuotda tez-tez chiqa boshlagan diniy mavzudagi suhbatlarning asosan sarlavhalariga ko'z tashlab, kam hollarda u yer bu yeridan cho'qilib o'qib qo'yardi. Mushtabibning hozirgi suhbati qorong'ulik pardasidagi qalbiga xush yoquvchi nur kabi oqib kirdi. Tasavvur etingkim, zulmat og'ushida tentirab yurgan odamning ro'parasida birdaniga oydin yo'l ko'rinsa-yu, yana shu yo'ldan javhar topib olsa, dunyo ko'zlariga qanday huzurbaxsh, qanday sururli ko'rinarkin. Zohid ayni damda shunday baxtiyor odam kabi edi. Kechagina bu odamga ro'para kelish unga azobli yumush bo'lib tuyulgan edi. Odam farzandlari moddiy boylikni, xususan yemoq ichmoqqa doir ne'matlarni yaratganning marhamati sifatida qabul qilib shukronalar aytadilar. Ma'nolar xazinasini ochib bera oluvchi suhbatdan bahramand bo'lish ham Tangrining mo'jizasi ekan. Shu mo'jiza tufayli qalb muhrlari yechilmog'i amr etilgani, yaratganning bu rahmati barchaga ham nasib etavermasligini o'ylab ko'rmaydilar. Adolat bog'ini topib, unga inson nuxollarini ekib ko'kartirish Mehr mevalardan bahra olish umidida yashayotgan Zohid akasining o'limidan so'ng shu bog'ni topish maqsadida necha qorong'i ko'chalarga kirib chiqdi. Hammani bir xilda adolatli qilib yaratib qo'ya qolsa bo'lmasmidi degan xayolga borib Tangrining ishlariga ham aralashib ko'rdi. Adolat bog'iga yetib bormoq uchun avval zulm sahrosini bartaraf etmoq lozimligini durust idrok qila olmasdi. Holbuki uning kundalik yumushi shu sahro atrofida edi. Ilon olovchi sahrodagi ilonlarni tutib ado etolmagani kabi Zohidning ishlarida ham samara ko'rinmadi. Chunki u va u kabi adolat bog'ini qo'msayotganlar zulm sahrosidagilarning jon tomirlarini ko'rmas, aniqrog'i ko'rishga imkoniyat berilmas edi. G'ofillikdan qutqaruvchi tanbihlardan bebahra bo'lganliklari sababli ham bu sahro atrofida sarsari kezmoqdan boshqa ilojlari yo'q edi. Zohid ko'p ilmiy nazariyalar, ilmiy taxminlar, formulalarni bilardi, ammo hayotning oddiy formulasidan yetarli darajada xabardor emasdi. Adolat bog'i yo'lini to'sib turuvchi zulm sahrosiga zulmat qalblar hukmron ekani uning uchun noma'lum edi. Moshtabib hozir aytgan hikmatlar unga shu haqiqatni ayon etdi. Odamlar qalbidagi boylikka muhabbat hissini o'ldirmay turib, adolat bog'ini barpo etib bo'lmaydi degan fikr uning vujudini bir qalqitib oldi. Akasining o'limidan, ayniqsa sud jarayonidan so'ng uni ilm yo'lidan burib yuborishga majbur etgan kuch, yoshlikka xos o'jarlik, hatto sururga intilish yil o'tgan sayin hayot suqmoqlarida qoqila boshlaganidan so'ng asta-asta kuchdan qola boshlagan edi. Bir suhbatning o'zidayoq o'sha surur mahv etildi deb ishontirish nodonlik bo'lar. Yoshlikning mevasi, maqsad va unga mayoq hisoblanmish sururning o'zga ko'rinish olishiga hali fursat bor. O'zga ko'rinish olishiga deyiluvi besabab emas. Insonlardagi maqsad yoki surur o'lib, butunlay yo'q bo'lib ketmaydi. Maqsadsiz, surursiz tirik jonni tasavvur etmoq mushkul. Maqsad ham surur ham odamning ongi darajasiga qarab kuchli yoki mundayroq, xayrli yoki g'ayrli bo'lmog'i tabiiydir. Odamdagi maqsad daraxti zulm sahrosida o'sayotgan bo'lsa, undan nurli sururni kutmoq, qoramoydan sut ayirib olmoqni umid qilish kabi bema'niliktir. Ayrim daraxtlarning tepa shoxlari qurib, pastda yangi surxchalar o'sa boshlagani singari, maqsad va surur yangi ko'rinish kasb etadi. Zohidning taqdirida bu o'zgarish ham bor edi. Uloqchi buva ijozat bersa-da, Zohid tabibni kuzatgach qishloqqa qaytmoqchi edi. 2-3 kunga ijozat so'ramoq niyatida idorasiga borib, yuqoridan Said Qodirov yo'qlatganini eshitdi-yu, shashtidan qaytdi. Bir g'alvaga ro'para qilmasa edi degan xayolda tashqariga chiqqanida mashinasidan tushib kelayotgan rahbariga duch keldi. "Ahvol qalay? Shokarimovning ishi bo'lyaptimi?" deb so'radi rahbar ko'risha turib. So'ng amr ohangida ilova qildi. "Tezlating azizim, tezlating. Hozir yana eslatishdi. Buguncha eslatishdi, ertaga tanbeh berishadi, indinga postagimizni qoqishadi." Rahbar shunday degach, Zohidning izohini kutmayoq idoraga kirib ketdi. "Dadam otdan yiqilibdilar. Ruxsat bering" deb so'rashiga hojat ham qolmadi. Shamolning izg'irli nafasidan et junjikib qo'nishib oldi. Deriza qiya ochib qo'yilgani uchun Said Qodirovning xonasi salqin edi. Xona sohibi o'rnidan turib Zohid bilan so'rashgach, derazani yopdida yana shamollat qo'ymay deb jilmaydi. Keyin qaynatkichni to'pga ular ekan, "Sog'intirib qo'ydingiz-ku?" dedi. "Yuribmiz davlatingiz soyasida", dedi Zohid kinoyasiz ohangda. "Soyada yurganingiz yaxshi. Sillangiz qurmaydi. Bir qahva ichib olamiz-a? Aqlni peshlaymizmi?" Said Qodirov istihso qilyaptimi degan ma'noda Zohidga qaradi. Bu qarashga javoban Zohid jilmaydi. Kinoya qilishga undovchi asabiy holatdan xoli, gapi ohangi ham samimiy edi. Shu bois Said Qodirov kulib, payrovni davom ettirayotgan askiyachi kabi javob qildi. "Mening ustozim hech mahal yanglishmagan. Qahva aqlni peshlaydi deganmi? Demak, peshlaydi. Qizdirilgan po'lat suvga solinsa toblanadi-ku. To'g'rimi?" "G'irt to'g'ri. Lekin qahva ichmaganlarning aqli..." "Endi bu yog'iga o'tmang", dedi Said Qodirov. Ikki piyolaga bir qoshiqdan qahva kukuni solar ekan. "Yangiliklardan gapiring. Mahmud Ehsonovni eshitgandirsiz?" "Eshitdim." "Xo'sh." Zohid xona sohibining qarashdagi quvlik soyasini ilg'ab, o'zini anqovlik pardasi ortiga olib dedi. "Avariya bo'lganmishmi?" "Kimdir aytuvdi. Turklar aroba qazosi deyishar ekan." "Aroba qazosida qazo qilibdi bechora. Umri shunaqa qisqa ekanda. Sizga bu qazo g'alati tuyulmadimi?" "Nimasi g'alati? Kunda bo'lmasa ham kun oralab bo'lmasa ham haftadami, oydami bir bo'lib turibdi-ku bunaqa qazo. Har holda Asadbekning odamlari haftada bir o'lmayotgandir." Said Qodirov shunday deb qaynatkichni to'kdan uzib, shaqillab qaynab turgan suvdan piyolalarga qo'ydi-da, birini Zohidga uzatdi. "Qandni o'zingiz soling." Qahva ichib olinguncha ikkovlari ham bir-birlaridan so'z o'qlari kutganday indamasdan o'tirishdi. Qahvasini birinchi bo'lib ichib tugatgan Said Qodirov piyolasini stol chetiga qo'yib, quvlik qarashiga xiyonat qilmagan tarzda mehmonga tikildi. "Durust", dedi u. "Ancha o'zgaribsiz. Yaxshi tomonga o'zgaribsiz. Shunaqa befarqlik ham ba'zan kasbimizda husn sanaladi. Lekin o'sha qazoning ertasiga ham befarq qolaverganingizda yanada yaxshi edi. Tergovchiga uchrashishingiz hojatsiz edi." Men atay bormadim. Tergovchini tasodifan ko'chada uchratdim, dedi Zohid qahvaning so'nggi qultumini yutib. Zohid fojiani eshitgach, o'sha ko'chaga borgan edi. Aslida bu ishga aralashish, surishtirish niyati yo'q edi. Mashinalarning to'qnash joylarini ko'cha xaritasiga belgilayotgan tergovchi bilan ikki og'izgina gaplashgandi. Tergovchi Zohidni tanimagani uchun shunchaki qiziqayotgan yo'lovchilardan deb bilib savoliga qisqa ravishda to'nglik bilan javob qilgan edi. Tergovchi ishini tugatib, yordamchilari bilan ketganidan so'ng ham Zohid atrofni ko'zdan kechirish maqsadida qolgan edi. Xayoli mashinalarning harakati bilan band Zohid sal narida bir juft ko'zning ta'qib qilayotganidan bexabar edi. Asadbekning topshirig'iga ko'ra surishtirishga kelgan Halimjon Zohidning ketishini kutib turgan, so'ng Said Qodirovga qo'ng'iroq qilib ogoh etgan edi. Bundan bexabar Zohid o'sha tergovchi tanigan ekanda, darrov xabar yetkazibdi-da deb o'yladi. Bu bir tasodifiy fojia. Militsiyaning o'zi shug'ullanaversin, dedi Said Qodirov ma'nodor ohangda. Shunaqa tasodiflar tez-tez bo'lib tursa, bir-birlarini yeb ado qiladilar. Bizga ham yaxshi, boshimiz og'rimaydi, dedi Zohid. Ularga achinmaysizmi? Said Qodirovning bu savolidan Zohid taajjublandi. Achinmaysizmi? Nega achinishim kerak? Har holda ular ham odam, bola chaqalari yetim qolgan axir. Ular birovlarning sho'rini quritishganda achinishganmikin? Demak, achinmaysiz. Bilmadim. Balki yetim qolgan bolalarga achinarman. Bolalari ham otalarining ishlarini davom ettirishsa-chi? Davom ettirishsa, noiloj. Otalari borgan joyga borishadi-da. Qahringiz qattiq ekan. Bu hayotning qonuniyati. Qahrimning qattiq yo yumshoqligiga bog'liq narsa emas. Siz achinmaysizmi deb so'radingiz? To'g'ri. Kim bo'lsa bo'lsin, o'lgandan keyin achinishimiz kerakka o'xshaydi. Lekin men bunga boshqacharoq munosabatdaman. O'lim haq. Shundaymi? Odam bugunmi yo ertami baribir omonatini topshiradi. Men odamning qachon emas, qanday o'lganiga qarab achinish tarafdoriman. Hayvonday umr kechirib, hayvonday o'lim topgan odam achinishimizga arzimaydi. Aksincha, yaxshi odamning vafotidan ko'nglimiz og'riydi. Yana yashasa bo'lardi deymiz. O'sha yomon odam yana ozgina yashasa, yaxshi tomonga o'zgarar balki. Men bunaqasini ko'rmadim. Men ham ko'rmadim hozircha. Xo'p. Ehsonovga achinmabsiz. Shokarimovgacha. Shokarimovgami? Zohid bundan ham xabarlari bor ekanda, degan ma'noda hamsuhbatiga qarab oldida 3-4 nafas sukut saqlagach javob berdi. Yo'q, mutlaqo achinmayman. Yana nima uchun deb so'rarsiz? So'rasam ham bo'ladi. Istasangiz ayting, istamasangiz yo'q. Har holda bekorga so'ramagandirsiz. Balki bu ish ham nazoratingizdadir. Shunga yaqinroq. Unda aytishim shart ekan. Achinmasligimning bir necha sabablari bor. Birinchisi, o'ynashnikida o'ldirilgan degan gumon mavjud. Bu gumon tasdiqlanmasligi ham mumkin, lekin o'ynashi borligi aniq. Demak, harom yo'ldagi odamning qismati bundan o'zgacha bo'lmaydi. Ikkinchi sabab, u Asadbeklarga aloqador odam. Bu tomonda ham to'g'ri yashamagan. Qahringiz men kutgandan ham qattiqroq ekan, dedi Said Qodirov bosh chayqab. Odamilik nuqtai nazardan fikringiz to'g'ridir. Kasbimiz nuqtai nazaridanchi? Hayotlik davrlarda kim bo'lishlari biz uchun farqsiz. Endi ular jabrlanuvchilar hisoblanadilar. Bizning burchimiz esa o'sha jabr etganni topish. Zohid bu gapni eshitib boshini quyiroq egdi-da, men og'ir muammoga duch keldim. Aqling yetsa sen javob ber deganday beixtiyor ravishda piyolaga ikki bora chertib qo'ydi. Loyiq qalin olingan piyola Bokira qizning qahqahasiday jarang emas, tumov bo'lgan kampirning yo'tali kabi bo'g'iq ovoz berdi. Xuddi bu muammoni yecholmay o'zim ham bo'g'ilib o'layozdim degan kabi edi. Zohid boshini ko'tarib xona sohibiga tikildi. Odamilik nuqtai nazari boshqa, bizning kasbimiz boshqami? Said Qodirov stol ustiga shapatilab qo'ydi-da, aybdor odamday yelka qisdi. Men boshqa ma'noda aytdim. Siz o'zga tomondan ilg'absiz. O'zingiz gap ochganingiz uchun bir masalani aytmoqchiman. Ehsonovga achinish yo achinmaslikni bir tomonga qo'yib turaylik. Ehsonov jinoyatchi degan gumonimiz bor. Agar jinoyatlarini bo'yniga qo'yib isbot qilib bersak, balki sud uni o'limga hukm etardi. Ungacha oradan bir yilmi, ikki yilmi o'tardi. biz emas, boshqa bir odam yoki guruh bizdan chaqqonroq harakat qilib, uni o'limga hukm qildi-yu, cho'zib o'tirmay hukmni darrov ijro etib qo'ya qoldi. Ehsonovning taqdirida nima o'zgardi? Bizning suskashligimiz uchun yana ozgina yasharmidi? Uning yashashi evaziga nechta odam jon berardi yoki qanchasi jabr ko'rardi? Bu masalaning ikki yechimi borga o'xshaydi. Birinchisi, siz aytgan odamilik nuqtai nazaridan qarasak, uning oldinroq o'lgani jamiyat uchun foydaliroq. Ikkinchisi, kasbimiz, burchimiz nuqtai nazaridan qarasak, u chindan ham jabrlanuvchi. Qotilni jazosiz qoldirishimiz mumkin emas. Balki kimyodagi zanjir reaksiyasi kabi bugungi qotil ham ertaga jabrlanuvchiga aylanib qolar. Xo'p, bu falsafalarni qo'yib turaylik. Said Qodirov o'rnidan turdi-da, derazaning bir tabaqasini qiyalab ochdi. Qahva bu safar xiyonat qildi. Aqlimizni peshlamadi. Shunday deb Zohidning qarshisida to'xtadi. Mirkarimovning ishidan gapiring. Har holda Asadbeklarga taalluqli joyi borligini fahmlagandirsiz. Meni ham shu tomoni qiziqtirgani uchun ishni sizga topshirishlarini so'radim. Agar uning o'limi Asadbeklar tomonga tortsa, ko'pam chuqurlashmang. Yana ularning dumini bosmang. Sekingina ishni yopib qo'ya qolaymi? Sizga dumini bosmang dedim. Ilonni ko'rish bilan orqaga qoching deganim yo'q. Ilonni bo'g'zidan olish kerak. Beton zavodi kimning soyasi ostida edi, bilasizmi? Zohid bilmas edi. Buni o'ylab ham ko'rmaganiga sabab, vinzavod, taksopark kabi bu korxona ham Asadbekka tobe deb hisoblagandi. Said Qodirovning savolidan so'ng adashganini fahmlab, bilmayman deb qo'ya qoldi. Bilmasangiz bilib oling. Beton zavodi Hosilboyvachcha deganning hukmiga bo'ysunardi. Unda qanday qilib? Ha, qoilman. Ana o'sha qanday qilibga javob topib ko'ring. Balki shu javob yechimga olib borar. Mirkarimov beton zavodida ko'p ishlamadi. Hosilboyvachcha yo'qolmay turib o'ldirildi. Bu yerda katta o'yin yashiringanini sezuvdim. Shuning uchun haydovchi bilan o'ynashni hozircha ozod qilsammikin deb turibman. Ehtiyot chorasi sifatida o'tirishgani o'zlari uchun yaxshiroq. Chiqarsangiz, izni chalkashtirish uchun ularni ham o'ldirib ketishsa-chi? Buni o'ylaganman. Odam qo'yamiz. Boshlig'ingiz bilan maslahatlashing. Sizning o'rningizda bo'lsam, ularni hozircha chiqarmay turardim. Yana bittadan qahva ichamizmi? To'y ma'rakalarida osh yeb bo'linsa ham, qimirlashga shoshilinmasa, ayniqsa joy tanqis kezlari xizmat qilib yurganlar, choyinglar bormi deb qayta-qayta so'rasalar, tezroq tura qolmaysizlarmi? Sizlarga ruxsat degan ma'no anglashilgani kabi, Zohid ham suhbat yakun topganini fahmlab, o'rnidan turdi. Aqlni juda ham peshlab yuborsak bo'lmas. O'tmasroq aql bilan ham bir ishlab ko'raylik-chi, deb kulimsiraganicha xayrlashish uchun qo'l uzatdi. Kinoya emas, samimiy ohangda aytilgan bu hazil gap Said Qodirovga ma'qul kelib, jilmaydi. 9-bob. O'lim yaqinlashayotganini sezgan bir qariya nor tuyasining bo'ynini silab turib, g'amgin ravishda rozilik so'rabdi. Norjon, sen bilan ko'p yillardan beri birga edik. Men sendan roziman. Sahroda adashgan mahallarimda necha martalab meni o'limdan saqlab qolding. Sendan sira yomonlik ko'rmadim. Ammo men sening dilingni og'ritgandirman. Besabab urib, siltagandirman. Mendan ko'rgan yomonliklaringni kechirgin. Yana qiyomatda uchrashganimizda yuzim shuvit bo'lmasin. Shunda nor tuya debdiki, "Ey hojam, urib so'kkaningiz, siltaganlaringiz, hatto burnimni teshib, burunduq o'tkazganingiz uchun xafa emasman. Bu sizning mening ustimdagi haqqingiz edi. Men nohaq harakatlaringizning barchasini unutaman, ammo bitta ishingizni sira kechira olmayman. Qaysi aybim ekan? Ayt, debdi qariya. Esingizdami? Falon zamonda sahroda adashib qolgan edik. Men ne mashaqqatlar bilan sizni omonlikka olib chiqdim. Shaharga yaqinlashgan onimizda siz mening burundug'imga bog'langan arqonning bir uchini eshakning dumiga bog'lab qo'ydingiz. Men o'shanda eshakning dumi hukmiga bo'ysunib shaharga kirdim. Mana shu xo'rlikni kechira olmayman, hojam, degan ekan Nortuya. Xongirey huzuridan chiqqan Asadbek o'zini o'sha Nortuya holida ko'rdi. Xongirey uning burnidan ip o'tkazib, bir uchini kesakpolvon qo'liga tutqazmoqchi edi. Asadbek taqdirning bu shum hazliga itoat etganday bo'ldi-yu, o'zidan nafratlandi. Boshiga sho'r tushganidan beri u bu qadar xorlanmagan edi. Mamatbek kuzatuvida mehmonxonaga qaytgan Asadbek zohiran odam kelbatida bo'lsa ham aslida bir vayrona edi. Biroq u buni tan olgisi kelmadi. Mamatbey bilan bo'lgan muomalasida ham, Jamshid o'g'illari bilan ko'rishganida ham sir boy bermaslikka urindi. Jamshidga: "Moskvada ishimiz bitdi. Qaytish harakatini qilaver. Men birpas dam olavalay" deb xonasiga kirdi. Yuz qo'llarini yuvib, sochiqqa artayotganida ro'parasidagi ko'zguviga qarab qoldi. Oppoq sochlariga tikildi. Hali Xongirey bilan uchrashuvga bormay turib, ko'zguviga qaraganida sochlarining oqarib ketganiga hozirgiday hayratlanmagan edi. "Shum Mamatbey sezdi", deb o'yladi Asadbek ko'zgudagi aksidan ko'z olmagan holda. "Xongirey-chi? Payqadimikin? Sezmagan bo'lsa, shum aytadi. Keyin qoyillatibmiz deb quvonishadimi? Uyga qaytganimda Haydar xunasi ham yayraydi. Manzura qo'rqib ketadimi? Bo'yatib ola qolsammikin?" Shu to'xtamga kelib dahlizga chiqdi-yu, biroq darrovgina shashtidan qaytdi. Balki Xongirey shu topda Haydarga telefon qilib, "Oqsoch xo'jayiningni kutib ol" deb ishlayotgandir. U xunasa kessak ham eng avval boshimga qarar. Keyin uyalganidan bo'yatib olibdi deb xabar berar. Yo'q. Bu xunasalarni in-iniga kirg'izib yuborib, keyin bo'yataman. Birpas xordiq chiqarish niyatida karavatga cho'zilgan Asadbekning tanasi salgina rohatlanganday bo'ldi-yu, biroq ruhi orom ololmadi. Deraza ortidagi olam shom qorong'uligi hukmiga bo'ysina boshlagan damda eshik qulfining shiqillashidan sergaklandi. "Yaxshi niyatli odam eshikni bunaqa ehtiyotlik bilan ochmaydi" degan fikr vujudini qalqitib yubordi. Uning nazarida qulfga qandaydir odam emas, Azroil kalit solib burayotganday edi. "Hozir kirib keladi." Suratlarda chizilganday chalg'i ko'tarib, kafanga o'ralib olgan qoq suyak maxluq ko'rinishida kiradimi? Balki Mamatbey qiyofasida kirar. Boshi chalg'ida olinadimi? Balki qilar qonda bog'lar. Ertalabgacha tili osilib yotadimi? Jag'ini bog'lab qo'yishga bir mehribon topilmaydimi? Bu fikrlar yashin tezligida kelib ketgan bo'lsa-da, shumligini amalga oshirishga ulgurdi. Asadbekning hatto tili ham muzlab qolgandek bo'ldi. Xayolidagi Azroil kirib kelishga ulgurmay, o'lishga tayyor bo'lib qoldi. O'zini himoya qilishga kuch topish u yoqda tursin, nechundir xohish ham uyg'onmadi. Yumuq ko'zlarini bilinar-bilinmas ravishda ochib yotaverdi. Eshik juda astalik bilan ochildi. Oyoq sharpasi eshitildi. So'ng bir bosh ko'rindi. Kim u? Jamshidmi? Shunga topshirishgan ekanmi? Asadbek ko'zlarini baralla ochdi. "Jamshid?" Asadbek shunday deb qaddini sal ko'tardi. "Nega mushukka o'xshab pisib yuribsan?" "Bek aka." Jamshid ichkari kirib qo'l qovushtirdi. "Uxlayotgan bo'lsangiz, uyg'otvormay dedim. 12 dagi samolyotning uchishi ertalabga qoldirilibdi. Aytib qo'ydim, uchadigan paytda xabar qilishadi. Keyin chaynalma, nima demoqchisan? Restoranda ham 4 kishilik joy tayyor. Birga qornim to'q. O'zlaring o'tiraverlaring. Kenayinga aytib qo'ydingmi?" "Aytdim, lekin Bek aka, chiqsangiz yaxshi bo'lardi. Chehrangizni ochib o'tirsangiz, har holda do'st bor, dushman bor." Jamshid aql o'rgatishga o'rgatdi-yu, biroq hojasining yuzlari uchganini ko'rib, nafasini ichiga yutdi. Asadbek esa g'ashlangan ko'yi tirsagiga tiralganicha bir necha soniya harakatsiz yotdi. Ayonining taklifiga na ha dedi, na yo'q. Ko'kragida "Sen bola, menga aql o'rgatma" degan hayqiriq uyg'ondi-yu, baqiriq shakliga kirishi mumkin bo'lgan bu norozilikni sergak aql bo'g'izdan nariga o'tishiga yo'l qo'ymadi. "Nega sachramoqchisan? Bola to'g'ri aytyapti", dedi aql. "Mushukka o'xshab hurpayib olganing nimasi? G'alaba qilganingda girdayib yurishni bilarding. Bir mushlik holing bormi? Sen yig'lasang ular mazza qilib kuladilar. Yo'q. Yaxshisi sen kul. Ular alamdan dod solishsin." Aqlga taslim bo'lgan Asadbek o'rnidan turib kiyindida, ayon hukmiga bo'ysunib, ikki o'g'lini ikki qanotiga olgan holda qaddini g'oz tutib restoran tomon yurdi. Ko'cha tomondan odamlar qo'yilmagan, xos mehmonxonaning nozikta mehmonlarigagina xizmat qilgani uchun restoran gavjum emas edi. Ularga deraza tomondan joy hozirlangan edi. Asadbek yumshoq stulga o'tirayotib, tashqarida qoramtir tusda ko'rinayotgan Kremlning tuya tishlarini eslatuvchi devoriga ko'zi tushdi-yu, o'zi uchun ham kutilmagan tarzda deputatning gaplarini esladi. "Bek aka, siz bilan bizning taqdirimiz Kreml devorlari ortida hal qilinadi. Biz bu devorni buzmas ekanmiz, bag'rimizga shamol tegmaydi. Bu gapga javoban Asadbek o'shanda hamma yoqni senga o'xshagan ish buzuqlar buzadi degan edi. Hozir esa boshqacha o'yladi. Bu devorlarni yiqib bo'larmikin? Asadbek siyosatni durustroq fahm etganida bizlar uchun bu devorning turgani ma'qul. Sening bag'ringga shamol tegmasa tegmas. Biz shu devorning ichida o'sib ulg'aydik, qanot yozdik. Bizlarning himoyamiz ham shu. Agar bu devor yiqilsa tagimizga suv ketadi degan bo'lardi balki.